Moi boas e benvidos a Coruña Fala, un podcast que se escoita pola radio no que os veciños da Coruña podemos ter voz e falar da nosa cidade.
Navegas entre dos aguas como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación.
Moi bos días, bos días, porque como supoño que estarás escoitando isto pola radio, pois son as 12 de mediodía e arrinca Coruña Fala. Ahora, como pode que estés escoitando o podcast, pois tamén che vou dicir boas tardes ou boas noites, porque sabe Dios pa ti que hora, eh? O caso é que aquí tedes un novo episodio de Coruña Fala. Eu son Santi Rei, que está ao frente, por diante, por detrás, por riba, por baixo de este proxecto. Un proxecto completamente inviable se non fora por Quack FM, a emisora comunitaria que temos na nosa cidade, que está aí pese a todo e que leva 27, camino de 28 anos a puntiño, e que é unha das maravillas que temos na nosa cidade, non? O feito de que calquera poda asomarse a un micro e contar o que teña que contar, porque xa vos digo que isto é aberto para todos. Que significa que sea unha emisora comunitaria? Pois eso, que si crees que tes un proxecto no que ou tes algo que contar, ponte en contacto con Quack FM, quackfm.org, e aí na páxina web vas a encontrar as vías de contacto e o correo electrónico e os teléfonos e as cousas para contactar ca emisora e trasladarlle o teu proxecto. Que non che de medo, porque isto está pensado para todos, está pensado para calquera. Quack, se queres facer un programa, ela se encargará, nos encargaremos de prepararte para que non che falte de nada, porque, cuidado, que de técnica vamos moi ben, eh? Xa quixeran outras emisoras ter o equipo que temos nós. Pero bueno, déixate de pavito, chaval, adiante co programa, porque o tempo corre e aínda non nos contaches nada, campeón.
Estás a escoitar Coruña Fala, o podcast que se escoita pola radio.
Mira, de hai días que te sentas diante do micro e tes o chollo feito. É que non te tes nin que complicar. En gran medida, este traballo que xa me teñen feito é o que facedes vos, as asociacións de veciños, no voso día a día, non? E moito dese traballo o amosades nas redes sociais. Ben, pois hoxe ese chollo ao que eu me refería mo facían os veciños de Novo Mesoiro, desde esa asociación, desde ese movemento veciñal, que, bueno, de momento están de noraboa, porque xa teñen a súa estación de Bici Coruña, que eu recomendo que aqueles que teñades a aplicación e que seades usuarios, que abrades a aplicación, e sabedes que no momento en que abres o primeiro que che sae é o mapa de distribución de onde están as estacións ubicadas, e mirade que hai unha que está aí como apartada, como soa, non? Un poquinho como máis ao sur do normal. E esa é a nova estación de Bici Coruña de Novo Mesoiro, que está na avenida Novo Mesoiro, pero ao principio de todo, non? Pegadiña a Glorieta. Bueno, pois esta xente de Novo Mesoiro son os que me fixeron parte do programa hoxe. Por qué? Porque non hai máis que botarse ao Facebook deles e empezar a descubrir parte da súa actividade. Eu, cando vin as súas publicacións, dúas delas, das que me vou facer eco, nun primeiro momento dixen, bueno, pois tamén estaría ben chamalos e falar con eles e que me expliquen como foi, de que van estas dous aportes tan importantes, tan relevantes que fixeron, dúas queixas, bueno, xa veredes, tan contundentes, non? Pero cando lés esas cartas, cando lés esos aportes que fixeron eles no Facebook, é que está todo dito. Así que, pa que molestalos? Se bastante chollo teñen eles xa. Que vou facer? Pois sencillamente vou vos ler esas cartas, eses posts que fixeron en Facebook. O primeiro deles fala de desbrozar. Ai, amigos, o desbroce. Hola vecinos, acabamos de enviar una queja barra reclamación al Ayuntamiento de A Coruña con número NCS5386. ¿Sabéis por qué lo hemos hecho? Porque estamos hartos de que no se cumpla con el desbroce y prevención de incendios. Porque queremos vivir en un barrio seguro y bonito. Porque no queremos volver a pasar el miedo que sentimos el año pasado cuando hubo 3 incendios en los alrededores de nuestro barrio. En nuestra queja barra reclamación exigimos al Ayuntamiento que cumpla con su obligación legal de desbrozar las zonas ajardinadas que rodean nuestro barrio. Sí, habéis oído bien. Es una obligación legal según la Ley 3/2007 de 9 de abril de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. El Ayuntamiento está incumpliendo esta ley y poniendo en peligro nuestra seguridad. No vamos a quedarnos callados. Os mantendremos informados de la respuesta del Ayuntamiento y de las acciones que vamos a tomar. Seguimos. Ahí queda testimonia. A quien queira máis información, recomendolle que sencillamente se dé unha volta polo barrio ou que consulte as fotografías que acompañaban este texto que os propios veciños, os membros da Asociación de Veciños do Novo Besoiro, compartían nas súas redes sociais.
Estás a escoitar Crunia Fala no 103.4 en Cuac FM, donde si non.
Bueno, imos a lo xa topastes a esa estación de Novo Besoiro, no mapa. Bueno, seguimos a lo. Vamos ahora con outro aporte moi relevante tamén, unha vez máis extraído do Facebook. E unha vez máis sin moverme do sitio de Novo Besoiro. Vamos con unha carta que lle dedican unha carta aberta, que lle remiten á alcaldesa Inés Rei. Bueno, a alcaldesa que é o que de momento vamos a decir futurible, non? Xa que están as cositas aí, que si te quiero, non me quieres. Bueno, xa sabedes como vai isto. Teñen uns días para pensalo e despois saldrá. O conto é que esta que vos vou poñer a continuación é esa carta aberta que lle escriben os veciños de Novo Besoiro á alcaldesa Inés Rei. Nunca mellor dito o de carta aberta. Estimada alcaldesa Inés Rei, desde la directiva de la Asociación de Vecinos de Novo Besoiro le escribimos para denunciar la situación insostenible que sufrimos por el servicio de la oficina de correos del barrio. Nos parece un atraso que sea la única oficina de Coruña que tiene solo servicio de mañana, cuando da la cobertura a una población de más de 20.000 habitantes que incluye a Novo Besoiro, el polígono de Pocomaco, Besoiro, Feáns, Urbanización Breogán y el futuro polígono de Bío. Esta situación nos genera un trastorno importante, ya que nos impide acceder a un servicio público esencial para nuestra vida cotidiana y para el desarrollo económico y social de nuestra zona. No entendemos cómo es posible que en pleno siglo XXI haya pueblos de menos de 9.000 habitantes que cuentan con oficinas de correos con mejor servicio que nuestro Novo Besoiro. Según los datos de correos, hay más de 2.300 oficinas en toda España, muchas de ellas en localidades rurales con menos población y menos actividad que nuestro barrio, pero con mejor servicio. Además, todas las oficinas de Coruña tienen un servicio de mañana y tarde, excepto la de Novo Besoiro, que no respeta ni un horario de mañana como en otras poblaciones como en Sada, donde el horario es de 8:30 a 2:30, mientras que Novo Besoiro tiene un horario de 9:30 a 1:30. incompatible con la población de este barrio. Tampoco tenemos la opción de un City Pack para cubrir los horarios en los que la oficina está cerrada. Un City Pack es un dispositivo automatizado que permite enviar y recibir paquetes las 24 horas del día. Sería una solución para descargar la paquetería de la oficina y facilitar el acceso a los usuarios. Usted sabe que este problema se ha planteado varias veces en el Pleno Municipal y que todos los partidos políticos han apoyado las mociones para solicitar que se amplíe el horario de la oficina. Sin embargo, ninguno ha tomado la iniciativa para exigir a Correos que cumpla con su responsabilidad y ofrezca un servicio adecuado a las necesidades de los vecinos y vecinas. Nos parece una falta de respeto que Correos se aproveche de un local cedido gratuitamente por el Ayuntamiento y que no invierta en mejorar sus instalaciones y su personal. Le exigimos que actúe de urgencia y que presione a Correos para que amplíe el horario de la oficina del barrio o instale un City Pack en una zona accesible. No estamos dispuestos a seguir tolerando esta situación que nos perjudica gravemente y que vulnera nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanas. Queremos un servicio público de calidad y acorde a las características de nuestra zona. Le rogamos que nos conteste lo antes posible y que nos informe de las medidas que va a tomar al respecto. Le damos las gracias por su atención y le recordamos nuestro respeto y consideración. Firma la directiva de la Asociación de Vecinos de Nuevo Mesoil. Pois teño que reconocer que me parece sumamente preocupante, ¿de acuerdo? É outro servizo máis do que non dispoñe no barrio. Vale, sí, a oficina de correos hai, pero acabamos de escoitar con que limitacións. Pero eso sumade que este barrio, Nuevo Mesoiro, non ten sucursal bancaria de ningún banco. Desto descubrino cando fixéramos ese directo no Espacio Coruña da man da xente de sector 7 recinto ferial. Por lo tanto, 20.000 veciños, casi nada, ¿vale? Sin servicios fundamentais. Penso que podíamos tamén tirar un poquinho do fío e falar da sanidade e dos servizos médicos e tal. Bueno, en fin. Que se cada así, hai que algún día destos chamar a xente do Novo Mesoiro e preguntarles que como va lo tuyo, macho. En fin.
Quack FM, entidade colaboradora co 50º aniversario da creación da Formiga Atómica por Hanna-Barbera.
E o Super Ratón?
Está dopao.
Bueno, de vez en cando dame por facer isto que coller, como dixen ao principio, o traballo de outros e trasladalo aquí. Ao fin e ao cabo, Clunia fala vai desto, non? Vai de que seades vos os que faledes, ben porque pasades por o programa, ben porque eu ando detrás vosa nas redes sociais e collo o vosso traballo e o traslado aquí, que o único que busco é darlle saída a todas esas iniciativas vosas, as vosas reclamacións, os vosos contidos, ao fin e ao cabo, non? Os crunios e as crunias expresanse aquí no programa a veces que irán ou non, porque os traio eu. Bueno, se algún de vos ten a intención de facerme chegar unha nota como esta, pois xa sabedes, as vías de comunicación do programa están abertas, non en directo. Recordade que isto é un podcast que se emite pola radio, e se me estás escoitando ahora aí entre as 12 e 1 do mediodía en Quack FM, no 103.4 da FM, pois que sepas que isto está grabado e que non chames ahora por teléfono porque non vas a ningures, non estou no estudo. Xa estiven e gravei, non? Pero si hai formas de comunicarse, claro que sí. Crunia Fala está nas redes sociais, @ Crunia Fala, Instagram, Twitter, Facebook, e ademais temos un WhatsApp, ou un Telegram con este mismo número o que podes chamar para... O de chamar se cada cando vas chamar non contesto, porque o de chamar e atender as chamadas non o fago sempre. Pero si o WhatsApp sigue está activo, e o Telegram. 644-654145, 644-654145. Se es máis de escribir correos, caramba, que ben vengo de correos ahora, emails, pois crunia@asociacionatlantics.org. Aí é onde tamén nos podes facer chegar, pois eso, unha carta que queiras que eu inclúa no programa, un comentario, e tamén hai moitas veces, porque a veces tamén os incluo no programa, os comentarios que facedes na páxina web, que é onde están aloxados todos os episodios do programa, non? crunia.fala.gal. Esa é a dirección donde da páxina web do proxecto, e aí tamén nos episodios que queiras podes facer comentarios porque están abertos.
Hola, soy el del coche de delante.
Y yo el de atrás.
Te tenemos rodeado.
Sabemos que estás escuchando Quack FM. Memoriza ya el 103.4 en tu radio.
Y por favor, usa inteligente. Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
Bueno, imos agora cun tema musical. Quero poñer, bueno, pues, como sabedes, teño certa predilección pola música dos 80 e sobre todo as voces de mulleres. Pero é que esta semana que rematamos ahora, o día 9 era o cabodano do finamento de Pau Donés. Caramba. Pois que queredes que vos diga? Que me apetecía moito escoitar un tema. Cal, pois un dos que compuxo cando el sabía que non lle quedaba moito.
Misteriosamente hoy no he hecho de menos, misteriosamente hoy a nadie espero, misteriosamente hoy todo está en calma, misteriosamente hoy nada me falta, no tengo problemas por resolver, ni dudas ni espejismos me entretengo viendo atardecer. Misteriosamente hoy no siento culpa, sorprendentemente hoy nada me asusta, milagrosamente hoy la vida ya no me pesa, increíblemente hoy la vida vale la pena, todo me parece bien, me siento bien conmigo, nada tengo por hacer, no tengo líos, solo tiempo que perder, y el corazón tranquilo, hoy me siento bien, deliciosamente. Solo tiempo que... deliciosamente bien.
Pois odito o pau que vai por ti, macho, ali onde estés, que ojalá nos vayas preparando o camiño. En fin, bueno, loitar, noitar, non queda outra, non? E hai moitas formas de loitar. Hai quen loita cun coitelo nos dentes, é un pouco como cabreado contra todo o mundo. E despois hai quen loita desde a máis grande xenerosidade, non? En fin, cal é a boa, cal é a mala, pois habrá que analizar cada caso. O que sí é certo é que non sei se vos notades o mismo, pero está a cosa un poquito tensa. E por regra xeral, soen ser as redes sociais as que levan a culpa, non? Quer dicir, claro, que hai moito mensaxe de odio, hai moita intensidade no día a día, todos estamos moi cabreados. Claro, a culpa é do WhatsApp, que nos checa polo WhatsApp, do Twitter, que é unha cova de trolls, do Facebook, que non hai máis que merda, con perdón pola palabra Facebook, pero sí, son culpables a redes sociais, non sei, eso se acaba... Sería debate dun programa, dun episodio, aínda que non sei se deste programa. A que me conoce sabe que xa tiven debates destes noutros proxectos. Pero bueno, o caso é que o que sí que é innegable é que estamos todos moi intensitos. Moita tensión no día a día. Vamos todos moi polarizados. En eso que se me pasou pola cabeza de que está a pasar, pois a verdade é que non lle atopo resposta. O que sí que atopei, e atopo, é xente que está intentando axudar. Mira ti por donde, vale? Como se axuda? Pois fácil, pechando o Twitter, e alobai todo o problema. Na, olvidadevos. Temos que baixar máis a pé de rúa. E aí é onde empezamos a traballar, e onde se poden atopar solucións. Non temos ninguna posibilidade de influir sobre si Twitter, Instagram e o demais sigue existindo. Pero sí temos moita posibilidade de actuar sobre aquilo que temos máis próximo, ¿no? En esa procura de intentar buscar a quen está a moverse para traelo ao programa, vaya, e resulta que aquí na Coruña xa hai unha xente, como moitos outros, pero estes en concreto levan 7 anos traballando para mover esas conciencias e convencernos de que sí hai outra forma de convivir sin esa violencia, ¿no? Estou a falar da xente que está detrás do proxecto Acampa. Entón, púxeme en contacto con eles, preguntei, que manda aquí? Púxeme en contacto con eles, eles encantados, puxeronme a min en contacto con Xosé Abad, e con él falei un anaco. Estimados ouvintes, estamos con Xosé Abad. Moi boas tardes, moi boas días, moi boas noites. Non sei, benvido a Crunia Fala, Xosé.
Hola, que si, así xa non temos que decir nin boas días nin boas noites.
Claro, porque ti non sabes, a radio, eu que empecéi en Cuac facendo radio, e agora fago este Crunia Fala, que é un podcast que se emite pola radio. Claro, é que eu non sei cando me escoitan. Si sei que se me escoitan en directo, pois son o sábado entre as 12 e a 1, xusto un poquinho antes de ir ao Bermú, de acordo? Se o tempo permite, pero do resto do día como podcast non sei cando me escoitan. Entón non sabemos moi ben que decir.
Pois hola, que vaya ben, veña.
Perfecto. Bueno, Xosé, ostras, para aqueles que non sepan con quen estamos a falar, eu, tan sencillo como poñer en Google Xosé Abad Acampa. Vale, porque claro, tampouco non é o apellido, non é Sánchez, pero é bastante habitual, de acordo? Entón, e aí ide urgando a ver o que atopades. Ben, o primeiro que me chama a atención, bueno, pues estamos falando con un reporteiro gráfico, de acordo? Entón, para min, todos os respetos deste humilde comunicador social que son eu, teño diante a unha persoa que desto de comunicar con a cámara sí que sabe bastante. Que se cadra empezaches, como diste na prova bio que hai neste proxecto Acampa, do que falaremos despois, que xa levas uns anos nesto, de acordo? Está ben o dato que empezaches no 79?
Está bastante bien, sí.
Sí,
está bien, está.
Pero eras un neno, macho.
O sea, que son do século pasado.
Sí, bueno, eu xa paso dos 50, pero claro, ahora digo, carallo, eu ainda iba a escola, los 79, macho.
Claro, claro. Bueno. Claro, que eu xa teño unha mili.
Xa teño unha mili, sí, sí que foches a mili, sí. Bueno, reporteiro gráfico que empeza, como posiblemente se deben empezar, que nas axencias, colaborando, non atándose, por decirlo de algún xeito, a ningún medio, sino probando un pouco en todos, e chegando a traballar con National Geographic, con os medios, se cadra os más media máis importantes do noso país, non?
Sí, bueno, empecé a traballar como reporteiro, como, bueno, fotoreporteiro, non? Uh-huh. Fotoxornalista, pero actualmente, digamos que eu me consideraría máis fotodocumentalista, non? Porque non traballo para medios concretos, sino que fago un pouco pois o que me dá gana, digamos, por decirlo sí. Así. Eu escollo os temas, traballo os temas que me interesan, non? Un pouco.
Claro, eso o temos aí nese montón de produtos que están co teu respaldo, co teu apoio, nos que, bueno, pois pouco a pouco, o tempo, a vida, vai te levando a preocuparte polos que temos ao noso redor, non? O sea, o dedicarse ao fotoxornalismo, se cada hai que ver tantas cousas que ou colles posición ou non se pode estar entre medias, non? Aí nas zonas grises.
Sí, exacto. Sí, sí, exactamente. Sí, é un oficio moi exixente, é ingrato moitas veces, non? Pero bueno, tamén te permite achegarte a realidades que de outro xeito non nin de lonxe podrías olfatear, digamos, non? Ten a pasión esa de poder achegarte a temas de actualidade que son normalmente apasionantes, aínda que teñan certos riscos tamén, non?
Sen dúbida alguna. Levándonos xa non solamente o que poda pasar no noso país, no noso contorno máis próxima, sino que involucrándose moito donde as situacións nos soan todas moi lonxanas, non? Estou falando de Sudamérica, estou falando de espazos nos que hai, como lle chamamos ahora, conflitos bélicos, non? Porque agora nos gusta chamar guerra, non se pode chamar a nada, non? Son conflitos bélicos, non? Así moi moi como moi intentando sí, deixalos aí. Eufemísticamente, exactamente. Non sei se lle un bulo destos, non é un bulo, máis ben venga a ser un pouco como un mito urbano, non? Que se cada se lle atribúe a Pérez Reverte, que ademais de ser antes de ser o gran tuitero que ahora, pois tuvo tamén unha época na que foi xornalista de guerra. E el chegou a decir, atribúyese a ela a frase, ou por menos se o teñas entendido, que ten vivido máis violencia nos campos de fútbol aquí en España que cando estaba cubrindo conflitos bélicos. Vamos servidos de violencia no día a día que temos no noso país, na nosa Galiza, na nosa España.
Bueno, hai unha cuestión que é altamente preocupante, que debería de preocuparnos moito, non? Que precisamente o ascenso da agresividade, o ascenso da xenofobia, o ascenso da intolerancia, en definitiva, vamos ao ascenso do fascismo en toda Europa e en todo o mundo, non? Hai un ascenso que eu non deixo de darlle voltas a que se debe, non? Porque non entendo moi ben. A mí, en principio, o que me leva é a pensar que hai unha coincidencia no tempo en canto ao desenvolvemento das novas tecnologías, da inteligencia artificial, dos megadatos, etcétera, non? Que non podo deixar de vincular este ascenso totalitarista a esa nova tecnoloxía, non? Ao mellor estou equivocado, pero creo que está xogando un papel determinante, non?
Sí. Home, penso, bueno, que pasa? Que a dereita que está se cadra máis vinculada ao capital ten un mecanismo para, como decía Víctor Salgado, un abogado moi bo daqui da Coruña, decía él, para manipular a xente.
Bueno, é que, claro, se ti analizas a historia, podes ver rápidamente O ascenso do totalitarismo sempre vai ligado ao retroceso dos dereitos, non? E os retrocesos dos dereitos é algo que interesa moito aos que teñen o control económico, financiero e demais, porque, bueno, pues, ante a ausencia de dereitos, pois pues, sempre a posibilidade de dos beneficios son moito maiores, non? Uh-huh. E, bueno, non quero ser truculento, nin quero ser...
Que tratas de ser políticamente correcto?
Non trato de ser políticamente, pero tampouco quero dar a sensación de que, vale. de que estou buscando causas onde non as hai, non? Pero vale. creo que se analizamos a historia, vemos que hai unha relación directa entre, uh-huh. entre o retroceso dos direitos, o aumento dos beneficios, e eso sempre, sempre hai pescadores que pescan nesa, vale. nesa mar turbulenta, non? Estamos, pois, o podemos ver agora mesmo no conflito que temos aquí nas portas, o de Ucraína con Rusia, quen está obtendo tremendos beneficios, ben, o capital vale. financeiro, os que teñen a pasta metida en todos os procesos de destrución, construcción, nos procesos de fabricación de armas, en fin, toda a relación que non vou contar sí, sí. aquí agora porque xa coñecedes, pero bueno, hai unha vinculación directa conflictos beneficios, non? É retroceso dos dereitos, beneficios.
Bueno, están escoitando que Xosé é un home que tenga as súas ideas moi claras. Toda esta vivenza leva-o a ter que implicarse ou promocionar ou apoyar ou empuxar todo isto que chamamos a campa, este proxecto maravilloso. Que, como decíamos fora de micros, mira ti por onde, Santi, que vas te enterar agora, macho, leva xa 7 anos, ¿no? Ai, perdón.
Seguro que foi tamén xente, mal, sí. Claro, pero bueno, non é culpa de Santi, é culpa de que non temos os recursos
necesarios. Santi ten a súa culpa.
Bueno, pero quero dicir que non temos os recursos necesarios para chegar a un público moito máis amplo, ¿no?
Pues será porque non vos poñedes nun sitio importante na Coruña, macho, porque ocupados os xardíns.
Bueno, sí, eso é certo, pero bueno, si vais hasta tanto como a min sí. pola cidade, pois pues, a mellor non te enteras, pero bueno.
Xosé, que unha cousa é ver, outra cousa é mirar, macho. Vale.
Sí, pero bueno, de todas formas eu quero aclarar que, bueno, Xosé va a hacer unha peza máis dentro deste puzzle, pero bueno, que a iniciativa da campo é unha iniciativa que parte das organizacións sociais e tamén algunhas organizacións políticas democráticas vale, pues, que conforman o
tecido. Contanos aí que como entras aquí e que significa isto da campo, de que vai este conto?
Bueno, aquí no ano 2016, que estábamos co inicio da unha guerra de Siria e tal, outro invento tamén para pescadores, non? Entón, bueno, estábamos en ese conflito e aquí había un grupo de organizacións que estaban, pois, eso, facendo actividades, aí había, pois, desde sindicatos, partidos, ONGs, en fin, todo o tecido social máis activo da cidade estaba aí nunha plataforma que se chamaba Coruña contra a Guerra e que facían movilizacións contra a guerra, non? Precisamente, contra esa guerra. Pero a resposta cidadán era pois sempre minoritaria, non? Bastante minoritaria. Dende aquela famosas manifestacións que hubo contra a guerra en Irak, nunca máis volveu a haber unha algo daquel calibre, non? Entón, bueno, eu pensaba, porque xusto acaba de chegar dos campos de refugiados de Grecia, que había que facer algo. Algo diferente que as organizacións ao momento social debía facer alguna proposta diferente para chegar a ese resto da ciudadanía que non se moviliza nunha concentración concreta ou por unha reivindicación política ou por unha reivindicación máis directa, non? Entón, bueno, pois eu fixen a proposta de crear a campa pola paz e o dereito ao refuxio que o que pretende en definitiva ser unha plataforma de unidade, porque eu entendía que a única forza, a máxima forza que temos a ciudadanía é a unidade, sin unidade non somos nada, xa o estamos comprobando día a día, non? É dicir, cando hai unidade, cando hai forza, cando se pode consolidar forzas amplias, hai posibilidade de incidir, hai posibilidade de influir incluso en gobernos, non? Os gobernos, é dicir, claro, por exemplo, este goberno de coalición pois levou adiante unha serie de reformas que seguramente a moito nos parecen cortas ou que deberían de ser máis amplias e tal, pero bueno, foron conquistas inéditas na trayectoria que levábamos dos gobernos anteriores, non? E que ahora, por certo, estamos a piques de perder, non?
Claro, porque o que falábamos antes, o sea, hai ese resurgir extraño, como decías ti, que comparto contigo, que non atopo tampouco cal pode ser o motivo, no que todo o que teña que ver con progreso, con, sobre todo, garantías sociais, está no aire, vamos.
Claro, pero bueno, tamén hai un asunto que ao mellor a xente máis nova non acaba de comprender ben, non? É que os dereitos conquístanse, non regala ninguén. É que o que pasa é que bueno, hai unha xeración nova que xa nace con un montón de dereitos de serie e parece que
Estaban sempre
gratis.
Estaban
aí, son gratis, o único que teño son dereitos. Claro, ahora van se dan de conta de que non era certo, de que non había tantos dereitos. Que tes dereito a piar, pero non tes dereito a ter un traballo digno, non tes dereito a ter unha casa decente, non tes dereito a ter unha oportunidade para a túa vida, en fin, que dereitos tes? Terás os dereitos que os que loites por eles, non? E había un montón de conquistas que levaron anos, centos de anos de loita dura, de mortes, de sacrificio de moita xente que anterior a nós, que son os dereitos que disfrutamos, pero esos dereitos non viñan de serie. Alguén loitou por eles, non? E agora, bueno, hai que recuperar esa idea de que se si queres ter peces hai que mudar o cu, non? Digamos.
A campa sempre está vinculada aos movimentos migratorios, sin dúbida alguna. E a min hai algo que me reventa na cabeza, macho, pero é que a nosa sociedade, non, calquera que analice a evolución de demográfica, ten que entender que a sociedade europea é inviable sin migracións. Non temos futuro sin migracións. Ou é imaginación miña?
Non temos futuro sin migración, eso está claro, pero a queremos ilegal porque é moito máis barata.
Carallo! Interesante.
Seguramente,
esta frase vou apuntar,
Seguramente vai a ser por eso, porque non ten outro sentido, salvo que sexamos supremacistas e consideremos que ten que haber supremacía branca, non? Okay. Eu creo que o sea, o futuro de Europa está en África, eso está clarísimo, non? Sí. Entón, claro, se queremos darlle a volta a eso, teríamos que deixar de intervir e deixar de estar nos lugares nos que estamos, precisamente expoliando as súas riquezas. Antes era de forma colonial e agora é de forma, como diría, cospedal en diferido, non? O sea, colonial en diferido.
Bueno, como era aquela empresa que había en Holanda de las Indias? O sea, ao fin e ao cabo, xa eran as fundacións, as empresas as que xa empezaron con isto, non? Que tiña máis poder con país.
Claro, é dicir, se interesara que África ou determinados espacios de América Latina e demás tivesen un desenvolvemento similar ao que podemos ter pues, en Europa ou outros países desenvolvidos, pues, tardarían 15 minutos en telo, non? Uh-huh. O que pasa é que como non convén economicamente, é moito máis rentable, pois pues, a falta de dereitos, a posibilidade de man de obra barata, a expoliación dos recursos, e para expoliar os recursos, canta máis ignorancia e menos dereitos, moitísimo máis cómodo de facer, non? Uh-huh. Entón, claro, despois o que non queremos é que non queremos ter migración de xente sin recursos, porque cando veñen forraos sí que admitimos esa migración.
Buscar que veñan para aquí os que están millor formados é expoliar os países de África.
Bueno, expoliar cando non efectivamente, cando non teñen ademais a posibilidade de desenvolver os seus coñecementos no propio país, non?
Que sería exactamente. Se lle quitamos os recursos humanos,
Como podemos pensar que alguén que non ten a máis mínima posibilidade de futuro, cando non ten guerra, violación, uh-huh. En fin, de situacións moi dramáticas, que non vai a moverse do seu país de orixe, que ninguén quere facer eso, porque todo o mundo está moi cómodo, estamos moi cómodos no noso país, na nosa lingua, con nosa familia, con nosos amigos, amigas, sí. En fin, ninguén quere facer ese traxeto tan dramático para ir a buscarse a vida a outro lugar, non? Que alguén teña a infamia de decir que veñen a ocuparnos, a invadirnos, a roubarnos o traballo, é dicir, se unha persoa que non ten a cultura que podes ter ti, que non coñece a lingua, que non ten unha formación, que non tal, te quita o traballo, tes un problema.
Aí estamos. Bueno, o caso é que o lema deste ano na do Acampa ven a falar un pouco de todo isto que estamos a falar hoxe. Odio ou convivencia, que o deixades en interrogante ou en imperativo, non o teño claro.
Sí, bueno, digamos que frente a odio estaría a convivencia, ¿no? É dicir, podemos convivir cos nosos veciños e veciñas ou podemos incrementar o discurso de odio hacia o que é diferente, hacia a xente que vende fora, hacia a xente que se busca vida, non? Como argumento para fomentar o totalitarismo, porque nada de eso é certo. Ni siquiera cando dicen, no, é que veñen aquí, nos quitan os recursos. Mentira. A emigración, si alguén se quere informar e ver as estadísticas económicas, verá que aportan máis economicamente do que perciben, ¿no? É dicir, os datos son os que invalidan o discurso xenofóbico, racista e de odio, ¿no? O que nos temos que dar conta é que cando retroceden os dereitos humanos, retroceden para todas e para todos. Retroceden para todas e para todos. O sea, cando defendemos os dereitos humanos de xente que foi masacrada no Valo de Melilla, estamos defendendo os nosos dereitos humanos. Porque se nun territorio europeo se poden asasinar a 37 personas e 77 desaparecer e devolver en quente ilegalmente a 470, temos un problema democrático no noso país. Temos un problema democrático, temos un problema de retroceso de dereitos humanos que hoxe son aplicados a esas persoas, pero mañán poden ser aplicados a nós. Por que non?
É que hai cousas para as que miramos e outras para as que non queremos ver. O caso é que o día 16, 17 e 18, a próxima semana, esta xentiña de Acampa iba a empregar a segunda persoa do plural, pero creo que debíamos emplear a primeira. Imos a ocupar os xardíns Méndez Núñez. E mirade, xa só contando Casa Antonias é que xa é motivo máis que suficiente para ir, macho. Porque a min teñenme enamorado esta xente. Eu son unha Antonia completa, vale?
Sen dúbida. Aparte, hai que decir que veñen de xeito absolutamente xeneroso. É solidario, que temos que agradecer moitísimo, porque... vamos, para nós un valor engadido, obviamente, non?
Vale.
Igual que outro grupo que temos o domingo tamén, que son un porrón de xente tocando percusión, que chamase Diversidarte, que vai a ser tamén moi...
Ese a unha, de unha a unha e media, sí. O caso é que durante o fin de semana, ali nos xardíns, habrá faladoiros, hai actuacións musicais, hai un montón de visitas guiadas, xogos, o sea, nese centro noso tan crúneo, sí. É donde van a pasar moitas cousas e donde se van a falar cousas sumamente interesantes, como todo isto do que estábamos a falar con Xosé.
Sen dúbida. Temos exposicións fotográficas, 150 fotos de gran tamaño que van a ocupar todo o centro da cidade.
A que non se enteren despois?
Temos como sempre, como en todas as convocatorias, nos construímos un campo de persoas refugiadas aí no centro da cidade, sí. Que é unha reproducción de un campo de referencia dos campos que existen polo mundo adiante, e que este ano é un campo dedicado a odio. Precisamente é un campo que vai a estar queimado polas lapas, destruído, e sobre todo con referencia a informacións verídicas que saíron nos medios de comunicación de como o discurso de odio levou a xente con pouco cerebro a atacar os campos, os asentamentos, as persoas que non teñen outros recursos, están en campos de persoas refugiadas, a destruílos, a destruir a pouca vivenda que teñen, digamos, non? As poucas posibilidades. Entón, aí temos tamén visitas guiadas para que teña interés en saber como funciona iso, como foi iso.
Para os crunios e crunias que teñan internet, que coruna.redeacampa.org, para aqueles que non, é tan sencillo como ir hasta os xardins e darse unha volta.
Sí, bueno, a web é redeacampa.org.
Vale.
Sin Coruña adiante, redeacampo.org.
Perfecto,
muy ahí podes apuntarvos as visitas guiadas, ver o programa, ver o que pasou outros anos, en fin, eu invito a todo mundo a pasar por ali, porque nos entendemos, a parte de que o debate, as convocatorias deste tipo, non poden ser aburridas, non poden ser máis do mesmo. Por eso sempre tratamos de superar o nivel e traer a mellor información e xente que sempre nos deixa sorprendidos, porque pensábamos que tiñamos información e que sabíamos moito e resulta que non sabíamos tanto. E precisamos contrastar.
Eu penso que é importante, como decías ti, contra o odio a convivencia e contra a desinformación a información, Xosé. Moitísimas grazas por pasar por Crunia Fala e que nos veremos na campa, macho.
Un placer. Aí os esperamos.
I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.
En Quack FM tenemos un problema.
La radio nos hace sexy.
Sí.
103.4.
Déjate llevar.
Shirt, too sexy for my shirt, so sexy it hurts, and I'm too sexy for...
Pois non sei se vos pon sexy ou non o feito de asumir unha responsabilidade como é a de actuar, é a de mover peza, pero hai que facelo. Así que convido vos a todos a que, de algún xeito, vos pasedes polos xardíns de Méndez Núñez estes días, o 16, 17, 18, por lo menos vexamos que é o que nos teñen que contar esta xente. Podes estar máis vinculado ao movimento social en pro dos migrantes, podes estar completamente aséptico ou pasas do tema, pero é escoitar. Se és capaz de estar 3 horas, un fin de semana, enganchado ao Facebook, ao Instagram, ao TikTok, baixa 20 minutos a ver que está a pasar nos xardins, non? Se cada teñen algo interesante que decir. Porque cuidado que as redes sociais, porque polarizan. Que quero dicir? Que como saben o que che gusta, só che mosan o que che gusta. Está ben, son pa pasar o rato. Vale, mentras só sea pa pasar o rato, vale, de acordo. Pero bueno, deixemos aí, que quedades todos convidados a pasarvos polos xardins este próximo fin de semana, que hai cousas interesantes que escoitar. Agora vamos, antes de pechar o programa, quero poñer outro tema, porque me apetecía moito, porque é aquí o que pasa todos os episodios, presumindo non, falando de que sinte certa pasión polas voces femininas, o que vos vou poñer agora non ten nada que ver con eso. Pero que estes días, que estuven a convivir moito con un bo amigo, Carlos, de Arteixo, que xa está ben ser amigos despois de máis de 40 anos, seguir sendo amigos. Él dirá que nos coñecimos cando tiñemos 12 anos, eu cando tiñemos 13. Nacimos o mismo ano, pero bueno, xa sabedes como todo o que sea por discutir. Pero con Carlos coñecín a esta xente que eu viña doutro sitio onde se oía outra música, alá polo ano 83, pasoume unha cinta na que sonaba isto. Ay, estimados amigos, los viejos rockeros nunca mueren. Bueno, señoras e señores, ata aquí o programa desta semana, que a miña cabeza non dá pa máis. É o que hai. Xa sabedes que Crunia Fala é un proxecto que facedes entre todos, para min é moi cómodo, porque amado o traballo me lo facedes vos, como fixo esta semana novo mesoiro, que non tivo mellor idea que mandar sendas cartas ou misivas ou como lle querades chamar a Facebook, unos tochos bien gordos, e dixen, xa está, teño o chollo feito. Así que, bueno, que aquí estou para o que queirades, que se queredes seguir facerme chegar a unha nota de audio, porque se cadra en vez de que sexa eu o que lea as vosas notas de prensa ou os vosos comunicados, preferides ser vos mesmos os que os digan da vosa propia voz, pois tedes o WhatsApp de Atlantis, que está para vos, 644-654145, 644-654145, e aí no WhatsApp ou no Telegram mandades as notas de audio que eu as incluirei aquí no programa. Xa sabedes que non hai máis que unha regra. Bueno, vamos a poñer dúas. Primeiro, que non duren máis de 50 minutos, porque senón non collen no programa. O programa dura 57, pero deixademe que diga eu algo tamén, non? Que non duren máis de 50 minutos e que non falten o respeto a ninguén. Eso non quere dicir que un non se encenda e non digo que lle pete. De acordo? Que hai moito marxen para traballar aí. Bueno, o dito, se preferides mandar as notas por correo electrónico, tamén temos correo electrónico. Pero mirade, tedes unha páxina web, crunia.fala.gal, e aí está toda a información. Aí tedes todas as vías de contacto para poñeros en contacto conmigo. E nada, que o dito, que o programa remata, que esta semana foi moi presente no mesoiro. Bei, buen rollito, xa temos bicis. Que foi moi presente a campa, que para o próximo fin de semana, 16, 17, 18, hai que estar aí, hai que informarse. Podes, como dixen antes, podes ir porque estás implicado ou debes ir para informarte. E que polo camiño, bueno, pois iremos pasando os días. Que o dito, que non me ligo máis. Que como sempre, que nos vemos. Escoitámonos no próximo programa.
Navegas entre dos aguas, como pez sin rumbo en un mar revuelto, buscando tu salvación. Vas de puerto en puerto, paseando tu desgracia y maldición, como alma en pena.
Cabalgas.